Бүген бөтен дөньяда авиация һәм космонавтика көнен билгеләп үтәләр. Бу кешенең космоска беренче очуына багышланган истәлекле дата. Бәйрәм буларак космонавтика көне Советлар Союзында СССРның Югары Советы Президиумының 1962 елның 9 апрелендәге указы белән билгеләнә. Ә халыкара статусны ул 1968 елда Халыкара авиация федерациясе конференциясендә ала. Сүз уңайыннан 2011 елдан ул тагын бер исемне йөртә башлый. Кешенең космоска очуына багышланган халыкара көн. 1961 елның 12 апрелендә Советлар Союзы гражданины өлкән лейтенант Юрий Гагарин Восток космик корабында дөньяда беренче тапкыр җир тирәли очыш ясый. Истәлекле көн белән татарстанлыларны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин котлады. Анда шундый юллар бар. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне космонавтика көне белән котлыйм. Космосны үзләштерү кешелек өчен алгарыш һәм үсеш символы булды һәм шулай булып кала да. Ә космик эшчәнлек икътисадта, фәндә, социаль өлкәдә елдан-ел яңа перспективалар ача. Бүген ракета космос сәнәгате Россиянең фәнни-техник алгарышының һәм иминлегенең нигезе булып тора. Казанның космик технологияләр үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Казанда заманында Валентин Глушко һәм Сергей Королёв эшли. Илдә беренче булып ракета двигательләре кафедрасы төзелә. Ракеталар өчен сыек ягулык төрләре буенча белгечләр әзерләнә. Космик кораблар өчен уникаль детальләр җитештерелә. Безнең көннәрдә тормак яңа үсеш алды. Хәзерге вакытта Казан Идел буе федераль университеты белгечләре кадрлар әзерләү, космик тормак предприятиеләре өчен яңа технологияләр эшләү һәм гамәлгә кертү. Шулай космосны тикшерү һәм космик фәнне популярлаштыру өлкәсендә эшлиләр. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек. Яңа техник эшләнмәләр һәм фәнни җиңүләр телим диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлавында. Россия мәгариф министрлыгы китап белән тәнәфес акциясен үткәрә. 23 апрельгә кадәр социаль челтәрләрдә Россия мәгариф министрлыгының һәм мәгариф үсешенең яңа формалары фондының китап белән тәнәфес акциясе уза. Анда катнашу өчен мәктәптә тәнәфес вакытында үзеңә ошаган китап белән фотосурәт ясарга һәм аны социаль челтәрләрдә урнаштырырга кирәк. Иң креатив һәм кызыклы эшләр Россия мәгариф министрлыгы сайтында дөнья күрәчәк. Ә 3 иң яхшы фотосурәт авторлары истәлекле бүләкләр алачак. Акциягә 23 апрельдә бөтен дөнья китаплар һәм авторлык хокукы көнендә йомгак ясалачак. Татарстан Республикасында яшәүчеләр 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр билгеләү мәсьәләләре буенча 557-21-13, 557-21-12 һәм 557-19-36 телефоннары буенча консультация алып була. Татарстан Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгындагы халык белән эшләү секторының контакт мәгълүматлары ведомствоның рәсми сайтында гражданнар мөрәҗәгатьләре бүлегендә күрсәтелгән. Билгеләп үтик, 2021 елның 1 апреленнән 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен пособие түләүнең яңа тәртибе расланды. Бүген цифрлы җитештерү темасы буенча цифрлар дәресе башлана. 1 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадәр укучы балалар заманча хезмәтнең ничек оештырылуы турында беләчәкләр. Дәрес белемнәрне ныгыту өчен аңлатмалы видеороликлардан һәм интерактив тренажерлардан тора. Биремнәрне теләсә кайсы вакытта укытучы белән мәктәптә яки өйдә мөстәкыйль рәвештә яки ата-аналар белән башкарырга мөмкин. Укытучылар дәресне сыйныфта үткәрү өчен методик күрсәтмәләрдән файдалана алалар. Цифрлы җитештерү темасы буенча цифрлар дәресе 30 апрельгә кадәр узачак. 1 майда Болгар музей тыюлыгында Шәкшәй Бөтенроссия гастрономия фестивале узачак. Татарстан җитештерүчеләре һәм якын тирә төбәкләр тәкъдим иткән иң тәмле шәкшәкне ачыклау фестивальдәге иң мөһим вакыйгаларның берсе булачак. Бәйгедә Татарстан һәм якын тирә төбәкләрнең әйдәп баручы җитештерүчеләре катнаша. Җиңүче күрмичә дегустация ясау алымы белән билгеләнәчәк. Моннан тыш, фестиваль кунаклары арасында да шәкшәк һәм бавырсак әзерләү буенча аерым конкурс үткәрү күздә тотыла. Моның өчен 2-5 кешедән торган команда тупларга кирәк. Барлык продуктларны да оештыручылар тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне истәлекле бүләкләр көтә. Шәкшәй фестивалендә фудкортлар, сәүдә рәтләре эшләячәк, осталык дәресләре оештырылачак. Бу атнада мөселманнар өчен Рамазан ае башлана. 1 тәравих намазы бүген ястү намазыннан соң укылачак. Гает намазы 13 майда булачак. Татарстан мөфтиенең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов быел Рамазан аенда тәравих намазының санитар Кытайлыктар эпидемиологик вазгыятны күз уңында тотып уклашагын айтты.
Сәламәт булган һәрбер мөэмин мусламан шушы изге айга ирешсә, әлбәттә, ошбу бөек гыйбадәтне, ураза гыйбадәтен кылырга тиеш, чөнки Алла әйтә, ул минеке, һәм уразаның савабын үзем бирермен дип безгә вәгъдә кыла. Рамазан шәриф айы ул сабырлык айы да, тәрбия айы да, шулай гыйбадәт айы да, изгелек айы да. Алланың рәхмәте белән быйыл Рамазан шәриф айы 13 апрель көне башлана, Алла бисә Рамазанның беренче көне. 12 апрельдә кояш баю белән 5 ястү намазын укыганнан соң мөселманнар таравих намазларын укыячаклар. Быйыл Аллаһның рәхмәте илә мәчетләребез ачык була, әмма санитар-эпидемиологик кагыйдәләргә муафик булып, иншалла, без таравих намазларын мәчетләрдә укый алачакбыз. Таравих намазлары укылганда шулай ук социаль дистанция үтәләчәк. Мәчетләрдә һәм инде шулай ук без үзебезнең сулыш органнарын саклау өчен әйме битлекләрдә кулланырга тиешле булачакбыз. Бу таравих намазына кагылышлы булган мәсьәлә. Һәм шулай ук Алланың рәхмәте белән уразаның ахыргы көне, Рамазанның ахыргы көне 12 майга туры килә. Һәм 13 майда Алла бирган булса, Айдел-Фитр ураза гаете укылачак.
Казанның Урам экстрим паркында яңа сезон 18 апрельдә ачылачак. Хәзер анда мәйданны кардан чистарталар һәм җиһазларның сакланышын тикшерәләр. Казанның Урам экстрим паркы Европада шундый форматтагы иң зур объект. Ул Миллениум күпер астында керү юлында урнашкан. Аның мәйданы 1.9 гектар тәшкил итә. Парк территориясендә скейтбордларда, роликларда, самокатларда, велосипедларда йөрү, шоу һәм стритболда уйнау өчен берничә махсус зона. Шулай ук паркур һәм воркаут өчен мәйданчыклар бар.